Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Acestea toate s-au scris ca să credeți că Iisus Hristos, Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să aveți într-un numele Lui. Frați credincioși și credincioase, acesta este sfârșitul Evangheliei care s-a citit la această duminică, Duminica Tomei, și o vom începe să o înțelegem cu ajutorul lui Dumnezeu, citind-o invers. Adică, pornind de la acest ultim verset, înainte, ca să vedem care este tâlcul pe care acest text revelat, binecuvântat, ne-l descopere nouă astăzi, având în vedere și faptul că încă de anul trecut am rămas la acest verset după ce am arătat care sunt înțelesurile Sfintei Evangheliei pe care o citim în Duminica Tomei, ce ne transmite nouă Apostolul Toma, ce trebuie să învățăm noi și ce trebuie să învețe Biserica în general de la acest eveniment care l-a făcut pe Toma unul dintre protagoniștii, cu ghilimele de rigoare, necredinței. Adeseori, să știe, Toma este considerat unul care s-a îndoit de credință și sintagma aceasta a devenit și proverb popular, încât adeseori când cineva nu crede ceea ce spunem sau se îndoiește de ceea ce spunem, folosim această sintagmă care este undeva peiorativă, spunând de ce ești Toma necredinciosul sau nu fi Toma necredinciosul. Ce știm noi despre Toma, Apostolul Toma? Se știu destul de puține, însă, din păcate, s-a reținut doar acest lucru, evenimentul de după învierea Mântuitorului. Totuși, în Evanghelie, Sfântul Apostol Toma mai apare de câteva ori, apare și în Faptele Apostolilor, o să vedem. El, atunci când a fost chemat la apostolie, ni se spune că era pescar. Era unul dintre pescarii care își duceau existența din ceea ce pescuiau, prindeau în Marea Galilei și acolo fiind, a fost chemat de Mântuitorul la apostolat. Nu ni se spune exact cum l-a chemat, dar din comportamentul lui și din restul Evangheliilor înțelegem că Sfântul Apostol Toma era unul dintre apostolii foarte jertfelnici și foarte dăruiți. Era unul dintre cei care l-a iubit foarte mult pe Mântuitorul Iisus Hristos. Era simplu, se spune, nu avea o educație foarte aleasă. Ne închipuim dacă era pescar, nu avea și o educație foarte înaltă. Dar ceea ce îl caracterizează pe el, ne spun exegeții biblici, este cinstea. În fața lui Dumnezeu, adeseori, dacă ești un suflet cinstit, e mult mai mult decât dacă ai fi un suflet elevat și un intelect ales sau un intelect foarte bine educat, dar un suflet necinstit. Ori Sfântul Apostol Toma se prezintă în fața Mântuitorului cu aceste calități. Simplitatea lui, cinstea lui și vom vedea îndată de unde îi se trage această calitate de a fi cinstit în fața Mântuitorului. El nu-și exprimă doar acum părerea. Nu este doar acum momentul în care îi cere Mântuitorului ceva în plus. El a mai intervenit de câteva ori și vreau să vă dau capitolul 11 al Evangheliei după Ioan, în care Sfântul Apostol Toma, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos se îndreaptă spre Betania pentru a-L învia pe Lazar, El le spusese ucenicilor că Lazar a adormit. Iar ei au spus, dacă a adormit, se va trezi. Și atunci Mântuitorul insistă și le vorbește pe față. Chiar așa și spune Evanghelia. Atunci Iisus le-a spus lor pe față, Lazar a murit. Mă bucur pentru voi ca să credeți, apropo de ce avea să se întâmple, căci n-am fost acolo, dar să mergem așadar la el. Iar Toma, aici apare numele lui, care se numește geamănul, a zis celorlalți ucenici, să mergem dar și noi cu el și să murim cu el. Mântuitorul deja prevestise că avea să meargă la patimă și Toma este primul, înainte chiar a lui Petru, care le spune apostolilor și îndeamnă, știind că Mântuitorul se îndreaptă către Ierusalim, către patimă, era chiar în săptămâna mare, atunci Toma este cel care îndeamnă pe ei, spune să mergem și noi și să murim împreună cu el. Este deci primul moment în care Sfântul Apostol Toma își exprimă adeziunea, atașamentul față de Hristos. În capitolul 14 al aceeași Evanghelie după Ioan, Mântuitorul Iisus Hristos le prevestește ceea ce aveau să se întâmple. Le spune că va fi răstignit, dar că va trimite pe Mângâietorul și spune că va merge pe o altă cale. El va merge și le va găti lor calea. Bineînțeles că nici de această dată apostolii n-au înțeles întru totul. Și din nou dintre toți apostolii apare Toma. Capitolul 14, versetele 5 până la 6. Mântuitorul le spune, unde mă duc eu, voi știți și știți și calea. Iar Toma i-a zis, Doamne, noi nu știm unde te duci. Și cum am putea să știm calea? Iar Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la mine, la Tatăl meu, decât prin mine. Iată așadar, același apostol determină pe Mântuitorul să spună un lucru esențial pentru creștinism, respectiv că Mântuitorul Iisus Hristos nu este o persoană obișnuită, ci că este calea, adevărul și viața. Și acest text pe care l-a spus Mântuitorul, să spunem provocat de Sfântul Apostol Toma, apare de multe ori în icoana Pantocratorului, în Evanghelia pe care Mântuitorul o ține deschisă și unde se spune eu sunt calea, adevărul și viața sau eu sunt lumina lumii, cel ce urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Faptul că Sfântul Apostol Toma mai apare și după înviere, în textele evanghelice ne spune că a încredințat pentru a doua oară învierea Mântuitorului Hristos. Textele evanghelice nu vorbesc despre vreo necredință, ci de reîncredințarea Evangheliei care spunea că Mântuitorul avea să învieze. Din momentul în care Mântuitorul se arată și Apostolul Toma era cu ei, cu ceilalți apostoli, Mântuitorul îi se arată, de atunci Apostolul Toma ni se spune că a căpătat, a pus în valoare atât de mult zelul lui misionar, încât a ajuns să predice în colțul cel mai îndepărtat al lumii, cunoscute la vremea respectivă. El a ajuns până în India. Și acolo se spune că a dus cu el Evanghelia după Sfântul Matei, o copie din Evanghelia după Matei, până în India, și acolo a propovăduit această Evanghelie, acolo a și sfârșit moarte mucenicească, se spune că unul dintre conducătorii triburilor indiene, văzându-l propovăduind, plin de zel, ar fi dispus uciderea lui și a fost ucis prin străpungere cu sulițe. Trupul lui se pare că a rămas într-o localitate care astăzi se numește Madras, dar se vorbește și despre faptul că poate să fie la Calamina. Însă mai târziu, moaștele Sfântului Apostol Toma au fost mutate la Edesa, oricum în India, în momentul de față, între creștinii din India, nu vorbim despre hinduși sau despre budiști sau despre alte credințe, între creștinii din India, Toma se bucură de foarte mare cinstire. Dacă Toma a fost necredinciosul, atunci aș întreba retoric, ce a făcut biserica sau ce a determinat biserica să îl pomenească de 3 ori pe an? Aproape că este pomenit mai mult decât alți apostoli. Sfântul Apostol Toma este pomenit pe 6 octombrie. Și când citim în proloage, în Viețile Sfinților, ni se spune Biserica prăjnuiește în această zi pe Sfântul Slăvitul Apostol Toma. Ceea ce înseamnă că el a avut un rol însemnat și cinstirea pe care Biserica i-o dă pentru faptul că a adus un plus de credință în viața Bisericii. De asemenea, mai este un Sfânt Toma, credem că tot Apostolul Toma, este și pe 21 martie, avem și Duminica Tomei, cea în care ne aflăm acum, iar în Biserica Anglicană și Biserica Romano-Catolică se mai cinstește și în data de 21 decembrie. Cei care se mai uită la televizor, care mai urmăresc presa sau care citesc mai mult lucruri de acestea legate de viața spirituală, religioasă, poate că vor fi auzit și de lucrări ale Sfântului Apostol Toma. Este adevărat, sunt lucrări apocrife. Adică nu sunt niște lucrări care aparțin, au într-adevăr Sfântului Toma, ci sunt puse pe seama Sfântului Toma pentru a li se da autoritate. Ori faptul că numele lui este folosit pentru a se da autoritate unor texte, înseamnă din nou că Sfântul Apostol era cinstit în primele veacuri, așa încât cei care au scris cărțile respective s-au folosit de autoritatea lui, pentru că atunci când auditorii vor fi auzit, este Evanghelia lui Toma, să creadă. Și avem, de exemplu, Faptele Sfântului Apostol Toma. Este o carte apocrifă care circulă și care a fost descoperită în manuscrise siriece. Există Evanghelia lui Toma, care este o evanghelie paralelă, este apocrifă, este cunoscută, este tradusă și în limba română, dar nu este considerată text autentic, pentru că nu vine din perioada apostolilor, ci, cum spuneam, dintr-o perioadă mult mai târzie, dar pusă doar pe seama autorității lui Toma. Există Evanghelia copilăriei lui Iisus, care este pusă tot pe seama Sfântului Apostol Toma. Și se vorbește despre acea perioadă pe care noi nu o cunoaștem, despre Iisus Hristos de la 12 ani, când este ultima mențiune în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca, până la 30 de ani, când Mântuitorul vine la botez la Iordan. Și Evanghelia copilăriei lui Iisus este pusă pe seama lui Toma, care istorisește, se spune, în această perioadă a vieții lui Iisus, o serie întreagă de minuni și de fapte extraordinare pe care copilul Iisus le-ar fi făcut. Evident, Biserica n-a primit nici această carte, din cauza că, am mai spus cu alt prilej, Mântuitorul Hristos nu s-a jucat de-a Dumnezeu. El nu a făcut minuni doar ca să arate că este Fiul lui Dumnezeu. El tot ce a făcut, a făcut pentru mântuirea oamenilor. Nu făcea una, de exemplu, dintre aceste minuni, arată că Iisus, copil, se juca pe malul unui râu și alături de alți copii, bineînțeles, și lua pământ, lut, argilă, de la marginea râului, făcea vrăbiuțe pe care le arunca, sufla asupra lor și acestea zburau. Este frumoasă povestioară, este pioasă, dar nu este revelată. De aceea am considerat, prin rânduiala Bisericii, aceste cărți puse pe seama lui Toma apocrife, din cauza că nu ne ajută cu nimic la mântuire dacă Iisus a făcut sau nu vrăbiuțe, dacă avea această putere și când era copil sau nu. Ceea ce vrea Biserica să arate este că din momentul în care Hristos își începe activitatea misionară pe pământ, El face acest lucru pentru mântuirea oamenilor. Și numai atunci când a fost absolut necesar, doar atunci a arătat că este Fiul lui Dumnezeu. Dar nu s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Întotdeauna, în smerenia pe care o știm, s-a numit pe sine Fiul al omului. Și în sfârșit, mai există o carte numită Apocalipsa lui Toma, care din nou vine din perioada secolelor 3-4 și care a fost scrisă de niște gnostici. Gnosticii erau o sectă, o grupare intelectualistă, care considera că putem ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu numai prin gândire discursivă și rațională. Dar Sfântul Apostol Toma, după evenimentul citit astăzi, și nu insistăm asupra lui, mai apare în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, 13 cu 14. Și aici, foarte interesant, este faptul că Sfântul Apostol Toma apare ca unul dintre apostolii însemnați. El nu este unul dintre cei din urmă, ci iată este considerat al șaselea. Spune că erau împreună adunați în foișor Petru și Ioan, Iacob și Andrei, Filip și Toma. Și apoi îi spune pe toți ceilalți. Ceea ce ne transmite nouă că Sfântul Apostol Toma era unul dintre cei 11 ucenici, pentru că Iuda terminase mandatul, așa cum știm, dar era unul dintre cei 11 ucenici care a continuat să rămână. Și această carte, Faptele Apostolilor, spune, erau cu toții împreună, stăruind în rugăciune și în frângerea pâinii. Deci se rugau, credeau împreună. Erau în același foișor. Și, bineînțeles, apare în această Evanghelie, când Mântuitorul Iisus Hristos se arată apostolilor în ziua Învierii și Toma nu era cu ei. Mai există aici un amănunt la care nu s-a făcut referire de către ceilalți. Și nici noi n-am făcut referire în alte cuvinte de învățătură, în alte predici. Faptul că Mântuitorul a venit după Înviere, a intrat în foișorul încuiat și se spune că a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Cui le-a dat această putere? Căror apostol? 10. Nu erau 12. Evanghelia spune, iar Toma, cel numit geamănul, nu era printre ei. Iar Iuda, clar, nu mai era printre ei. Și atunci, singurii apostoli care erau acolo erau cei 10. Ori apostolul Toma trebuia să primească și el această trimitere. Pentru că noi folosim acest text arătând că Mântuitorul a dat Duhul Sfânt apostolilor, iar prin apostoli episcopilor și prin episcop preoților, care trebuie să ducă mai departe cuvântul și puterea de a ierta păcatele oamenilor. Deci, pe de o parte, au obligația de a propovădui că Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel înviat, așa cum spune sfârșitul Evangheliei cu care am început, iar pe de altă parte, că au puterea de a lega și a dezlega în numele lui Iisus Hristos. Deci, dacă ar fi să vorbim despre necredință, necredința nu este ceva specific duminicii Tomei. Dacă ar fi fost ceva specific aceste duminici, nu eram astăzi în biserică. Nu am venit în biserică pentru că credem. Îl cinstim pe Toma, pentru că a fost unul dintre cei care a crezut. Și spuneam cu un alt prilej că el, de fapt, s-a pus în stare de jertfă pentru noi, pentru ca să-i dea Mântuitorului posibilitatea să ne spună, fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. Credința nu este un lucru, o activitate intelectualistă. Practic, Maria Magdalena, când l-a văzut pe Iisus înviat, i-a spus Rabuni, adică l-a recunoscut ca Hristos înviat, Fiul lui Dumnezeu. Toma, când l-a văzut pe Hristos înviat, a spus, sau a auzit de Hristos înviat, a spus, vreau să pun degetul, vreau să văd, vreau să-L pipăi. Adică, el trebuia să arate că și omul Iisus Hristos este înviat, și nu pentru sine. Pentru că atunci când Hristos apare, nu credem că a mai pus mâna, ci doar a spus Domnul meu și Dumnezeul meu cu toată înfricoșarea. De fapt, el în momentul acela primește și el Duhul Sfânt, pentru că Mântuitorul îi se adresează de această dată direct, primește această trimitere și această putere prin Duhul Sfânt a ierta păcatele, iar prin aceasta el confirmă tuturor că a crede în învierea lui Hristos nu este o chestiune de a pipăi. Dacă trebuie, Hristos se arată fiecărui înviat. Dar Hristos a arătat prin aceasta, în plus, faptul că nu era o fantomă. Mai există un loc, o să vedem, la Marea Galilei. Și acolo apare Toma, din nou menționat cu numele. La Marea Tiberiadei sau Marea Galilei, unde Mântuitorul se arată dis de dimineață Și ei s-au speriat și au strigat, crezând că este nălucă. Ori Hristos, când se arată apostolilor, se arată și le arată lor mâinile și picioarele sale, ca să se încredințeze că este trupul cel pe care îl știau ei, că nu este nălucă, nu este fantomă. Mai mult decât atât, atunci când încă mai persista ideea că ar putea să nu fie real, pe malul mării, Mântuitorul îi întreabă, aveți aici ceva de mâncare? Și ei aveau un fagure de miere și niște pește pus pe cărbun la frig și Mântuitorul a mâncat această hrană care odată intrată în contact cu dumnezeirea lui, cu persoana lui sfințită, înviată, materia s-a transfigurat și ea. Deci materia care intră în raport cu Hristos înviat nu mai rămâne o materie grosieră, ci se schimbă, se transformă, după cum trupul lui care a fost material s-a transformat, s-a prefăcut în trup de lumină, păstrându-și totuși identitatea. Deci nu putem să vorbim de credință numai în cazul unuia dintre apostoli. Dacă ar fi să vorbim despre necredință, iată doar câteva exemple. Prima care și-a exprimat necredința a fost Eva, care n-a crezut că dacă mănâncă din pomul cunoștinței binelui și răului, va pierde bunătatea și binecuvântarea Raiului. Și-a exprimat pentru prima dată îndoiala sau necredința. Și apoi și Adam și știm care au fost urmările. În timpul robiei egiptene a poporului iudeu, se știe că faraon n-a crezut că Dumnezeul iudeilor poate să trimită plăgi asupra Egiptului. N-a crezut că ei au o misiune specială și asta a făcut ca să suporte, să sufere toate plăgile pe care Dumnezeu le-a trimis asupra poporului egiptean. Chiar Moise și Aron adeseori și-au exprimat îndoiala. Sora lui Moise, Miriam, care și-a exprimat îndoiala. Apostolii, iudeii, Petru care și-a exprimat, se știe, îndoiala destul de clar. Și chiar există un text în Sfânta Evanghelie după Matei și aș vrea să vi-l citesc. Iar Petru răspunzând a zis, când l-a văzut pe Mântuitorul pe apă, a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Deci era deja îndoit. Iar el a zis, vino. Și coborându-se a mers. Dar văzând vântul s-a temut și începând să scufunde a strigat zicând, Doamne, scapă-mă. Iar Iisus i-a întins mâna și a spus, puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Zaharia, arhiereul, atunci când i s-a spus, soția ta va naște, n-a crezut și de aceea a trebuit să rămână mut până când s-a născut Ioan Botezătorul. Și a trebuit să scrie cu mâna, Ioan va fi numele lui, că atunci credința lui devenise așa de puternică, încât chiar când cei de aproape vreau să pună un alt nume, el a scris cu mâna și a spus, nu, va rămâne numele lui Ioan, pentru că așa i se spusese. Nu mai spunem de Saul, prigonitorul, Pavel, avea să devină Pavel, prigonitorul, cel care n-a crezut că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că a venit să mântuiască lumea și care el povestește însuși despre sine în Epistola I către Timotei, cât de mult rău sufla și prigoană sufla asupra bisericii și cât de mare era necredința lui. Necredința se exprimă, deci, nu neapărat în a vrea să atingi. Pentru că aceasta nu știm dacă este realmente necredință. Mai spuneam noi că e foarte posibil ca Sfântul Apostol Toma să fi dorit și să-L revadă pe Mântuitorul. Și a spus acest lucru în dorința lui arzătoare de a-L vedea din nou, pentru că nu fusese acolo. Părintele Vasile Mihoc afirmă că dacă ar fi să-i punem în cont Sfântului Toma un păcat, poate că acest singur păcat ar fi acela că nu era acolo. Nu era cu apostolii. Toți au avut nevoie de o dovadă. Ceilalți l-au văzut, s-au încredințat. Când l-a văzut și el, s-a încredințat și el. Dar de ce nu era acolo? Unde era în timp ce ceilalți ucenici erau ascunși și încuiați de frica iudeilor? Nu știm. N-am putea să spunem unde era, ce făcea, dar cert este că în interpretarea aceasta putem ajunge la o înțelegere mai profundă, duhovnicească. Sfânta Evanghelie ne spune că ei n-au încuiat ușa pentru ca Dumnezeu să nu mai vină. Au încuiat ușa de frica iudeilor, de frica lumii dezlănțuite. Lumii în care trăiau, contextul în care trăiau. Dar lui Toma nu i-a fost frică de lume? Din nou, pare că Toma este superior cumva. Pentru că el nu era frică de lume, el plecase în lume. Și poate că acolo unde era, spunea despre Hristos, Cel care a înviat. Și atunci, făcând această mărturisire, cu atât mai mult avea nevoie de o reîncredințare a faptului că Hristos a înviat cu adevărat. Înțelesul acesta mai profund al camerei celei de sus, din nou se spune camera cea de sus, se pare în același foișor unde a avut loc și cina cea de taină, ei se rugau și a venit Mântuitorul. Exegeții biblici spun că putem înțelege în această imagine biserica. Apostolii erau în comuniune și se rugau, iar Toma nu era cu ei. Gândiți-vă că suntem în biserică și ne rugăm. Suntem în camera cea de sus. Se știe că biserica, din punct de vedere geografic și arhitectural, întotdeauna se construiește pe cea mai înaltă culme a satului, pe cel mai înalt deal. Pe de o parte, pentru a fi ferită de vicisitudinile vremii, pe de altă parte, pentru ca oamenii, mergând spre biserică, să aibă în permanență sentimentul urcării duhovnicești, iar nu în ultimul rând, ori de câte ori ți-ai ridica ochii spre cer sau ai privi înainte să poți să vezi înaintea ta biserica, corabia mântuirii. E cea care poartă în sine semnul speranței. Și în orice dificultate sau greutate a vieții cotidiene s-ar afla cineva, ridicându-și ochii să vadă această corabie a speranței. Iată deci că în foișorul din Ierusalim pare să fie prezentă în mod figurativ biserica. Și atunci necredința, dacă este să o atribuim cuiva, este celui care nu revine la biserică. Se spune foarte des că sunt oameni credincioși, dar nu sunt bisericoși. A fi credincios, am vorbit noi când am vorbit despre Duminica Ortodoxiei, este mult mai mult decât a accepta că Dumnezeu există. Un om credincios poate să nu vină la biserică odată. Poate să nu vină de două ori. Dar nu poate să nu vină a treia oară. De aceea, în canoanele bisericii, se spune că dacă cineva, un credincios, lipsește mai mult de trei duminici consecutive de la Sfânta Liturghie, să fie anatematizat. Adică să nu mai fie primit în biserică. Aceasta era rânduiala, disciplină foarte fermă a bisericii în primele secole. Ori, cel care spune că este credincios, dar nu vine o perioadă foarte lungă la biserică, este greu de înțeles că el are credința în suflet. El are doar ideea de credință. Știe ce ar trebui să facă în calitate de credincios. Însă și formularea, sunt credincios, dar nu prea merg pe la biserică, arată conștiința omului că dacă ești credincios, trebuie să fii și în foișorul cel de sus. Ai lipsit odată din întâmplare, nu e problemă. Ai lipsit de două ori, nu este chiar grav. Dar starea de neprezență duce la starea de necredință. Starea de neprezență atrofiază sentimentul prezenței lui Hristos. E ca și cum eliminăm un organ din trupul nostru și atunci organismul se reorganizează în așa fel încât nu-i mai simte lipsa. Așa și nevoia de a fi cu Dumnezeu, dacă nu o întreținem, poate să se atrofieze, nu dispare. Dar ajungem la acea insensibilitate duhovnicească în care considerăm că este suficient doar să-L lași pe Dumnezeu să existe, dar nu trebuie să te manifeste în sensul acesta. Deci, Necredința nu ține nici de fapte, nici de minuni. Unii spun, dacă s-ar face minuni, aș fi mai credincios. Sau, în perioada Sfintei Scripturi, pe care noi o predicăm, oamenii credeau mai mult din cauza că se făceau minuni. Și că astăzi nu mai credem din cauza că nu se văd minunile. Nu se văd, nu le mai vedem noi. Cel care crede nu are nevoie de minuni ca să creadă. Minunea doar îi întărește credința, dar nu naște în sufletul nimănui credința, minunea. La fel cum necredinciosului, minunea nu îi aduce credința și nici nu îi întărește. Cine este necredincios și, cum spune Sfânta Scriptură, tare în cerbice, așa erau numiți iudeii, cei care nu acceptau lucrarea lui Dumnezeu, cei care sunt cu sufletul împietrit, nu pot să primească sau nu vor să primească credința nici atunci când se vor face sau s-ar putea face minuni. De aceea avem pentru exemplificare textul de la Luca în capitolul 16, versetul 31, unde bogatul nemilostiv care se afla în iad îi spune lui Avraam, trimite pe Lazar pe pământ ca să vadă cei 5 frați ai mei. Să-l vadă, să le spună cum mă chinuiesc eu aici și să nu mai vină și ei tot aici. Iar Avraam îi spune, nu, au pe Moise și pe proroci. Dacă pe aceia nu-i cred, adică au Biblia, dacă pe aceia nu-i cred, nu o să creadă nici chiar dacă înviază cineva din morți. Minunea n-a făcut pe cineva să creadă, ci faptul că Hristos a înviat nu este un lucru temporal, este un lucru deasupra tuturor timpurilor. Și minunea pe care a făcut-o El prin înviere nu i-a făcut pe alții să creadă. Deci credința este un proces sădit în sufletul omului pe care omul îl crește, îl dezvoltă, îl hrănește prin împreună lucrarea cu Duhul Sfânt pe care Hristos l-a dat apostolilor și prin apostol preoților și prin preoți credincioșilor ca să lucreze împreună cu Harul acestui Duh Sfânt și să întărească, să crească, să sporească și să facă activă, lucrătoare credința. Din nou exemplificăm cu Sfânta Scriptură în capitolul 28 al Evangheliei după Matei. Iată ce spune, ce se spune aici. Plecând ele, adică femeile, știți că s-au dus la apostol și le-au spus că a înviat Hristos și au spus, nu le-au crezut. Doi dintre ucenici, Luca și Cleopa, l-au văzut, s-au dus și au spus apostolilor, nici pe ei nu i-au crezut. Și aici, plecând ele, ni se spune în Sfânta Evanghelie, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor cele întâmplate. Deci înviere n-a fost anunțată numai apostolilor. Cei din strajă, soldații, când au văzut cele întâmplate, s-au dus la arhierei. Pentru că aceștia îi angajaseră să păzească mormântul după ce ei l-au pecetluit. Și s-au dus la arhierei și le-au spus cele întâmplate. Adică le-au vestit același lucru, Hristos a înviat. Și ei ce fac? Adunându-se ei împreună, deși conștientizează minunea, vine cineva și le spune clar că a fost o minune, ei spun, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor, spunându-le, să spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Și de se va auzi aceasta la dregătorul, vom avea noi grijă, îl vom îndupleca. Și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați și s-a răspândit până astăzi cuvântul acesta între iudei că Hristos ar fi fost furat. Pe voi vă vom face fără grijă. Vedeți, ei au minunea, nu cred în ea. Dacă sufletul lor este împietrit, nu acceptă minunea, nu le întărește credința, dimpotrivă, distorsionează adevărul, mituiesc străjile și folosesc lingușeala către dregătorul să spună, dacă se va ajunge la el, vom avea noi grijă să-l înduplecăm, iar pe voi vă facem fără grijă. Acest fără grijă înseamnă că le-a dat bani, încât să nu mai aibă grijă. Pentru că versetul 15 continuă spunând, iar ei luând arginții au plecat. Și acest lucru s-a încetățenit, acest fapt, până în ziua de astăzi. Deci învierea, frați creștini, este problemă de credință, nu este de explicație. Mai întâi pentru că nu este un lucru care să-l explicăm simțual, nici prin cuvinte, și el nici nu a fost, de fapt, vreodată reprezentat așa cum s-a petrecut, și nici nu știm când s-a petrecut, pentru că știm doar că Hristos a înviat. Chiar aseară discutam legat de acest lucru, de faptul că noi reprezentăm pogorârea Mântuitorului la iad, eliberarea din iad a lui Adam, Eva și unii dintre drepții Vechiului Testament, și prin aceasta spunem că este învierea lui Hristos. Dar nu este de fapt învierea. Este pogorârea la iad, adică este pentru noi prima dovadă a Dumnezeirii și învierii Lui. Învierea s-a petrecut noaptea, nu știm momentul, nu știm cum a ieșit din mormânt. Cert este că îngerii au dat piatra la o parte după învierea Mântuitorului, doar ca să se convingă femeile mironosițe că mormântul este gol. N-ar fi putut nimeni să dea la o parte noaptea o piatră atât de mare încât 6 femei nu se întrebau cum o vom muta, iar soldații să doarmă. Este absolut puierilă o astfel de explicație. Și iată deci că noi, practic atunci când reprezentăm învierea, reprezentăm roadele învierii. Nu putem reprezenta învierea, nu putem explica învierea. Și duminica aceasta, practic, ne repune în starea noastră de credincioși care nu avem totdeauna credința aceea puternică. Spunea Părintele Steinhardt, cu această duminică ieșim din vraja învierii, adică din această săptămână luminată în care nu ne-am întrebat cum și de ce și când. Am cântat Hristos a înviat, am trăit lumina învierii, dar acum încet, încet, mintea noastră, îndepărtându-ne de eveniment, mintea noastră începe să caute argumente. De ce, cum, când? Și prin aceasta, Sfântul Apostol Pavel caută să ne lămurească, Sfântul Apostol Toma caută să ne lămurească și să ne arate că este firesc să ne întrebăm, dar este grav să continuăm în necredință, în respingerea lui Dumnezeu în permanență. Așadar, spuneam că noi celebrăm roadele învierii. Biserica, deci, este simbolizată prin prezența apostolului în foișor, și aș vrea să spun doar câteva lucruri legate de ceea ce este biserica. Biserica este, prin jertfa lui Hristos și învierea lui, locul de cultivare a credinței. Dacă există și necredință în sufletul nostru, aceasta trebuie să fie temporară. N-avem voie, nu e bine, nu e sănătos, nu e mântuitor să persistăm în starea de necredință. Aceasta poate să apară la un moment dat ca o arcoladă în viața noastră. Poate să apară în viața oricui. Dar important este să trecem cât mai repede peste ea, rămânând în biserică. Pentru că în biserică credința se întărește prin nevedere fizică. Noi nu-L vedem fizic pe Hristos în biserică, dar îl vedem duhovnicesc prin faptul că simțim iertarea păcatelor și ne împărtășim cu trupul și sângele Lui și simțim acea ușurare. Deci, Toma arată că prezent în biserică, omul are elementele indubitabile ale învierii lui Hristos, dar poate să vadă, să creadă, fără să vadă, văzând, folosind doar ochii sufletești. În biserică, mai spunem că este realitatea unde ucenicii nu au de ce să se teamă. Creștinii n-au de ce să se teamă pentru că Hristos a spus că El a întemeiat biserica, porțile iadului nu o vor birui și ea va conduce pe toți membrii ei până la sfârșitul veacurilor către Hristos înviatul. Este și o realitate unde corporalitatea, materialul, se desființează sau se transfigurează. Deci ușa încuiată, iubiți credincioși, nu este pentru cel care crede, ci este pentru cel care nu crede. Și dacă nu toate bisericile sunt tot timpul descuiate, nu înseamnă că Hristos nu este acolo. Hristos este. Deci ușile stau încuiate pentru lumea rea, pentru oamenii care ar intra în biserică pentru alte lucruri, alte gânduri, alte fapte, decât să se închine lui Hristos. Deci acest lucru ne face să ne gândim din nou la cum ne raportăm noi la Hristos înviat. În biserică, în plus, omul primește pacea lui Hristos. Vedeți, Hristos a apărut ucenicilor și le-a spus pace vouă. Apoi le mai spune încă o dată pace vouă. Peste tot când apare, le spune pace vouă. Biserica a preluat acest salut, această pace, care este pacea regăsirii lui Hristos, când rostește prin preot în permanență pace tuturor. Iar în spirit de comuniune, biserica întreagă trebuie să răspundă și Duhului tău. Cum spuneam, în biserică, credincioșii găsesc și alinare, adică iertare de păcate, pentru orice greșeală și pentru orice păcat. Nu există niciun păcat pe care Hristos să nu-l ierte, dacă împlinim condițiile unei spovedanii sincere, adevărate și renunțăm la păcat. Și în sfârșit, este locul unde toată lumea primește același mesaj evanghelic. Și anume, un mesaj evanghelic simplu și fără dovezi. Hristos a înviat, așa cum a spus Maria Magdalena, fără să întrebe de ce, în biserică găsesc un mesaj și căutătorii care vor să aibă dovezi și acceptă că Hristos a înviat, dar vor să știe cum. Și dacă vor să știe cum, trebuie să citească Evanghelia, în permanență Evanghelia care s-a citit astăzi. Să nu fie atenți doar la cuvintele lui Toma, ci să fie atenți și la cuvintele pe care Hristos i-a spus lui Toma, iar prin Toma le-a spus omenirii întregi. Practic, Toma certifică nu numai că Hristos a înviat. Toma, arătând corporalitatea lui Hristos, arată că toți vom învia și că în relație cu Hristos fiecare om păstrează semnele distinctive, dar fiecare este destinat să învieze. Deci cine nu este în biserică, atunci când vine Hristos, bineînțeles că va vrea dovezi. Să ne ajute Dumnezeu să fim în permanență în biserică. Este începutul sărbătorilor învierii de peste an, prin sărbătoarea învierii care am celebrat-o, am sărbătorit-o duminica trecută și ne rugăm ca în permanență Mântuitorul Iisus Hristos să fie Cel care ne dăruiește roada învierii, Cel care ne arată că prin înviere El este calea, adevărul și viața, nu numai atât timp cât a fost pe pământ, ci în permanență și după cuvântul Sfântului Apostol Petru, trebuie să vedem cum să ne raportăm la Hristos. Sfântul Apostol Petru, când îi salută pe ascultătorii lui, spune așa, pe El, adică pe Hristos, fără să-L fi văzut, voi îl iubiți. Deci nu e vorba doar de Toma, și Petru are același lucru. Și el chiar scrie, fără să-L fi văzut, voi îl iubiți. Întru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți. Și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită, dobândind răsplata credinței voastre, adică mântuirea sufletelor.